Når Herren i disse dage her, som vi også hørte allerede den her formiddag, på mange forskellige måder taler til os, så skal vi nærlæse, hvad Herren siger. Vi skal aldrig hæfte os ved en facet. Det er ofte, vi kan hæfte os ved den forkerte ting. Som ikke det. Vi skal lægge mærke til at nærlæse, hvad Gud siger til os nu. Vi skal have dyb respekt, som ambassadøren må have, når han får et budskab fra sin regering derhjemme, som han skal bringe videre til det land, hvor han er ambassadør. Så læser man ikke bare, så jeg så med dyb respekt for at nærlæse budskabet, så det bliver overbragt på den måde, som regeringen i hjemlandet forventer. Vi har også en regering, som vi er under. Og der kommer budskaber derfra, som vi også hørte her i formiddag. Og der er det vigtigt at nærlæse det, fordi man kan faktisk læse budskaber og få det forkerte ud af det. Men nærlæser vi det, så er det nogle gange, at det bliver, så får vi noget andet ud af den tekst. Jeg har det sådan set to ting, som jeg vil have sagt her i formiddag, men der er bare en ting, som jeg gerne vil dele, fordi det er også noget, Herren taler lige nu, meget klart. Og I behøver ikke at slå det op, fordi det skal være selve formiddagens budskab. Det er ikke det her. Men det hører med alligevel. Og der står om, da templet blev indviet, templets indvielse, da Salomo, det står altså i 2. Kronikebog 7:1, så du ved, hvor det står. Da Salomo havde endt sin bøn, så får der ild ned fra himlen og fortærede brandofferet og slagtofferne, og Herrens herlighed fyldte templet. Og præsterne kunne ikke gå ind i Herrens hus, fordi Herrens herlighed fyldte det. Og da alle israelitterne så ilden og Herrens herlighed fare ned over templet, så kastede de sig på knæ på stenbroen med ansigtet mod jorden og tilbad, og lovede Herren med ordene, til han er god, og hans miskundhed var evindelig. Da jeg var hjemme her sidste år, hvor jeg ikke kunne komme på lejr, der lyttede jeg til nogle taler af en Herrens tjener, som jeg har stor respekt for hans tjeneste og hans troskab imod Guds ord, når han forkynder. Han gik aldrig på kompromis. Selvom det kunne koste ham, så talte han det ord, Herren gav ham hvor som helst. Og han læste netop det her med lidt fra templets indvielse her. Og så sagde han der, at Herren har talt til os, at der vil komme dag, hvor Herren selv vil gøre det. Han sagde her, der får ild ned, og herligheden var så stor, at der var ikke nogen mennesker, der kunne involvere sig. Vil komme en tid, hvor Herren selv vil gøre det. Det satte sig meget, meget fast. Det kommer jeg ikke til at glemme resten af mit liv. Det satte stadigvæk meget fast. Det var som om, der var noget i den sætning der, som var speciel. Og så gav Herren mig her for de sidste uge et ord, som jeg også fik på en meget speciel måde fra Herren. Det var næsten en hørelig stemme. Det var det naturligvis ikke, men næsten. At Herren taler til og siger der, og det har vi over i Romerbrevets 16. kapitel. Det kan vi godt lige læse. Og så jeg skal ikke sige noget om det nu. Men Romerbrevets 16. kapitel. Og skriver Paulus her, det er Guds ord, han skriver. Men jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der volder splittelse og fører mennesker til fald og afviger fra den lære, I modtog. Dem skal I holde jer fra, og det er ikke så meget det, jeg vil opholde mig ved. Men bare for lige sammenhængens skyld læser jeg lige afsnittet. Til sådan, jeg tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bu. og med deres søde tale og fagre ord forfører de troskyldige hjerter. Men jeres lydighed er jo kommet alle for øre. Derfor glæder jeg mig over jer. Men jeg vil ønske, at I må være, skal vi se her, at I må vise, ja, at I vil være vise, sådan er det, i det gode og ubesmittet af det onde. Og fredens Gud, det er det vers, som kom til mig. Fredens Gud skal snart knuse Satan under jeres fødder. Vor Herres Jesu nåde være med jer. Og da Herren gav mig det ord her, det er vers 20, så oplevede jeg noget, som jeg stort set kan sige, jeg vil sige, det er absolut nyt for mig. Jeg tror på tillid til Gud, men det her, det er en anden dyb tillid til, at vi er nu trådt ind i en periode, hvor Gud kommer til at gøre det selv. Fredens Gud skal. Er du med? Der er ikke nogen mennesker her, som skal komme ind. Gud gør det selv. Så kan vi så stille os det spørgsmål, som er meget relevant i den forbindelse, og det er, at jamen, hvad så med tjenester og så videre og så videre? Jo, det forstår du, bror og søster. Vi har haft en periode, hvor at Jesus har været i baggrunden i meget af det. Det er mennesker, der er stået foran, og Jesus langt bagud. Mænd med søde ord, fagre ord, som vi læste om her. Mænd, som er mere optaget af deres egen succes i tjeneste, end de er optaget af det ene, at Jesus Kristus er ham, som skal blive herliggjort. At det var derfor talsmanden Helligånden kom, siger Jesus, for han skal herliggøre mig. Men det, der vil ske nu, det er, at igennem indviede templer, og der vil jeg gerne understrege, vi ved alle sammen her i formiddag, at Jesus siger, ved I ikke, at, eller det er Paulus, der skriver det, ved I ikke, at I er templer for Helligånden. Og det tempel, som vi skal være for Helligånden, det skal, som, skal også indvies, det skal helliges Herren. Og jeg skal ikke tale om det, fordi her står vi nemlig over for et stort problem i kristenheden i dag, at vi holder os til den åndelige del, og vi holder os til den sjælelige del, men der er ikke så meget tale om om vores legemer. Og her er der mange troende i dag, der ikke har det med i deres indvielse, deres overgivelse. Ikke at legemet ikke er helligt, Herren, det bruger vi, som det passer os. Og der må jeg sige en ting til jer, kære troende venner, til os alle naturligvis. Vi har ansvar over for vores legemer. Det er noget, vi har. Det er noget af det, vi nok har ligesom ignoreret. Men Jesus taler om endetidens menneske. Hvad siger han så? Han siger, at de er froser, de er dranker, de tager til ægte, og de giver til ægte. At det vil sige, at man bruger sit legeme til at æde og drikke og til sex. Så enkelt er det. Og Jesus siger, at det er endetidens menneske, der vil gøre det. Og der, bror og søster, skal vi nok lige tænke over det. Jeg kommer til at sige noget mere om på et senere tidspunkt, men tænk over det. Hvordan bruger du dit legeme? Er det på tide, at vi også siger, Jesus, tag dette legeme, tag det. Så vi kan fyldes med det her nøjsomhed og Guds frygt. Så ikke alt skal gå op i at æde og drikke og sex. Men vi kan, vores legemer kan helliges, så ild kan fare ned, og Herrens herlighed kan blive åbenbar. Og herlighed, det er, når Jesus kommer forrest. Det betyder ikke, at mennesker ikke er med i det, men nu står Jesus foran. Jeg har fortalt det om damen, der skulle der rejste fra menighedscenteret ned og sendte en dame fra menighed til Ole Roberts møder. De ville gerne høre noget mere om Ole Roberts og sådan nogle ting der. Hun kom hjem og var fortvivlet, fordi så ved hvad, jeg sad, og Ole Roberts begyndte at tale Guds ord. Jeg sad 10 minutter, så glemte jeg, at han var der. Jeg så bare Jesus. Og jeg tænkte, jamen det er det, vi har brug for. Det er herligheden. Herligheden, det er ikke noget ekstra udenom. Herligheden er, at Jesus igen åbenbarer sig, som han engang gjorde. Som der så skrevet, som Johannes siger, vi så hans herlighed. Og når vi har set den, så præger den resten af livet med os. Så det er vigtigt, venner, at vi forstår det. Der er nogle ting, Gud selv vil gøre. Der er nogle ting, Gud selv gør. Og i slutningen af åbenbaringsbogen, som jo også med vores tid at gøre, og der står der her, at, og det er det næste ord, jeg fik senere. Og han, som sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Hvad står der her? Der står ikke, at nu er alting nyt. Der står, se, jeg gør. Og der, hvor Herrens herlighed, den vil komme til, der vil vi få at se, at han, som er på tronen, han gør, det er noget, der sker, alting nyt. Og bror og søster, vi er inde i den nu, og jeg ved det ud fra den der dyb, dyb, dyb tillid, som jeg har, det er i mit hjerte, det er, at der er nogle ting, Herren selv gør. Og så kommer det ikke, som vi vil. Lone læste for os her, at hvor her to gange, så læste hun om at bide på og stole på. Det er faktisk den samme ting. At bide på. Vi kan ikke forsere det her, men vi kan have en dyb, dyb tro, en dyb, dyb tillid, som får os til at bide på Herren og sige, vi har trådt ind nu. Vi har taget de første skridt i en ny epoke, hvor Jesus skal komme frem på arenaen, og mennesker skal træde tilbage. Og hans herlighed skal blive set i det, når Jesus bliver herliggjort, så åbenbares Guds herlighed. Så er det ting, som Gud gør. Jeg var nede, og vi var nede og besøge Morten, hans søn, her for sidste i søndags. Jeg sad over for Morten og betragtede ham. Og jeg måtte bare få en bekræftelse, at Jesus, der med jeg sad og betragtede Morten, sagde, Ville, der ser du lidt af det, jeg har talt. Jeg gør det. Jamen altså, han skal du, og vi der må, og så videre, vi må jo, og jeg vil gøre det. Og han var helt anderledes, end jeg har set ham i mange, mange år. Jeg siger det her, venner, for at styrke jeres tro her. Nu er det ikke vores initiativ. Vi skal være, hvor vi skal være. Et helliget tempel. Et indviet tempel. Hvor hele mennesket er med, så fredens Gud kan hellige os, både til ånd, sjæl og legeme. Er med på det? Også vores legeme vil Herren have. Er med? Også vores legeme vil Herren have. Det nytter ikke, når vi bruger vores legeme til at æde og drikke og til det andet også. Det er ikke, fordi vi gør det, vi bruger til det. Det tror jeg ikke på. Men altså, det er vigtigt, at vi ikke går hen og bliver forspist og forædt og slap og så videre og så videre. Faste, det er jo det modsatte. Det er, at man er meget modtagelig i fasteperioden, så er man modtagelig for de signaler, der kommer fra tronen. Hvorimod, hvis du spiser og drikker, så du til næsten ikke, du ved, at følge med, du skal hen og sidde og sove og slå mave og alt det der. Du er ikke modtagelig for noget. Så hvis du gerne vil komme til møde og have alt, hvad Gud har til dig, så lader jeg med at æde og drikke for meget. Ja, det er rigtigt. Rigtigt. Fordi vi er meget mere modtagelige. Vi bliver ikke så søvnige og træt og ukoncentrerede. Men vi oplever, at vi kan tage imod det, der kommer fra tronen. Og det er det, der er vigtigt, venner. Så det er bare en lille opmuntring her, som, og det er en stor opmuntring. Herren siger, jeg vil selv gøre det. Og da vi her fredag havde besøg igen, eller ikke besøg, men vores kære ven Jakob og Ronny kom og var med her på fredagsmødet, og vi stille og roligt, Gregers og jeg i det tilfælde, lagde hånd på dem, så var den der meget dybe tillid. Det lød igen dybt ind i mig. Ville, I skal bare gøre det lille, I skal. Jeg vil selv rejse disse mænd op. Jeg gør det selv. Jeg gør det selv. Og også når vi har her, som Linda her, så siger, nu må vi i gang med, nu må vi. Ja, vi skal, hvis Herren vil lede os til det, det er jo klart. Men vi må have en tro på, at Herren gør det selv. Og vi kommer til at se det. Vi har taget nogle skridt ind i en ny epoke, som taler Guds ånd nu, hvor vi venner, hvor vi mindre og mindre vil se, at vi skal til det vores initiativer, der gør forskellen, vores kamp og arbejde og så videre. Nu kommer vi ind i en periode, hvor Herren siger, nu vil jeg selv gøre det. Men det er betingelsen for, at han kan det. Det er netop det, som der også var i templet der, som blev indviet til Gud af Salomo, at vores templer og vores lægemer, som er templer for Helligånden, også kan indvies til Gud. Da jeg er her til morgen vågnede, så havde jeg det så dårligt, så jeg tænkte, ved du hvad, jeg ringer til Alfred, og så tager jeg og holder fri. Så det var egentlig min faste beslutning. Og jeg skulle ind og fortælle Edith, at hun ikke skulle i dag afsted. Det var hun også bekendt af. Men så havde jeg en aftale et andet sted, som jeg går hen. Og så kom, så sagde jeg, talte her nogle ting, som jeg lige kort vil dele med jer også. Og så skulle jeg så alligevel afsted. Så derfor står jeg her. Det er ikke min tanke, men det bliver sådan. Og det, som Herren talte, det er, han talte også igen ugens løb, for den sags skyld, det er en beretning fra Johannes evangeliets 15. kapitel. Johannes evangeliets 15. kapitel. Og det er den sidste samtale, skal vi sige, at Jesus havde med sine disciple. De havde været nu på ovnsalen og så lovsangen. Nu ventede for Jesus på den anden side, Getsemane, ypperste præstens gård, Golgata, graven. Det var der ventede over på den anden side for ham. Og han går nu sammen med dem, han er gået med i 3,5 år, og elsket med en kærlighed, som er ubegribelig på os. Og nu skulle han tages fra den. Han viste, at det ville gøre ondt i dem. Men han så går og snakker med dem og fortæller dem nogle ting, som vi ikke skal tage alt sammen og snakke om. Men han siger blandt andet i starten, jeg er det sande vintræ, min far er vingårdsmanden. Og så taler han om de grene på ham, som bærer frugt. Og derved siger han i vers 8, min far bliver herliggjort, altså herliggørelsen af vores himmelske far, ved at vi bærer meget frugt, og for det andet bliver disciple. Det skal vi lægge mærke til, der er to ting, som det her vers taler om. Og så går Jesus over til i vers 9, og taler om kærlighed. Og siger han til dine, de et mænd, han går sammen med der, som han elsker så højt. som faren har elsket mig, således har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Eller kunne det godt stå her, bliv ved at tro på min kærlighed. Hvis I holder mine bud, og I bliver i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. Og dette er mit bud, at I skal elske hverandre. Det lå Jesus på hjertet her. Nu vidste han, at han, som havde elsket dem nu i 3,5 år, han ville blive taget bort. Men han forvisser dem om og siger, jeg skal bare vide, at jeg elsker jer, som min far elsker mig, så elsker jeg jer. I må blive i min kærlighed. Og så videre, så siger vi, og hvis I holder mine bud, siger han, så vil I blive i min kærlighed. Og det er så ligesom her, at vi måske har misforstået nogen, og vi tror, at det er, at hvis jeg holder hans bud, så bliver jeg i kærligheden. Når det er kærligheden, der har den virke i vores liv, at vi elsker Jesus så højt, at det er os magtpåliggende for os at holde hans bud og holde hans befalinger til os. Men han taler om den kærlighed her, forvisser den om den, og så videre. Og det er mit bud, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. Det er et bud, han giver her. Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Og I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. Hvad han budt os? Det har vi lige læst, ikke? Han har budt os, at vi skal elske hverandre. Elsker vi hverandre, er vi hans venner. Det er det, Jesus siger her. I er mine venner, hvis I holder, hvad jeg byder jer. Så der er bud, vi skal holde, men det har noget med kærlighed at gøre. Og det var Jesus magtpåliggende. Hvis jeg lå på mit dødsleje, skulle tage afsked med mine nærmeste og elskede, så tror jeg, jeg vil sige det samme til dem. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Vær gode ved hinanden. Amen, venner. Og det var det, Jesus han skulle tage fra dem nu. Det var ham magt på liggende af de mennesker, han elskede så højt der. Og så videre, at I elsk hverandre, siger han. Vær gode ved hinanden. Og så videre. Og så siger han her, jeg kalder jeg ikke længere tjener. Til tjeneren ved ikke besked med, hvad hans herre gør. Men jeg har kaldt jer for venner. Til alt det, jeg har hørt af min far, det har jeg kun gjort jer. Jeg lægger så meget dybt i det her, så vi har ikke grund, vi er ikke tid til at uddybe det. Men så lidt mere til en ting, der er meget vigtigt. Det er ikke jer, siger han, der har udvalgt mig. Men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og den varige frugt, så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Så kommer det for anden gang. Dette byder jeg jer, at I skal elske hverandre. Det er ikke bare noget, at vi sådan kan tage let på. I øjeblik, at han byder, at vi skal elske hverandre, og så vi åbner, som vi har været inde på i fredags, vi åbner i stedet for forhadet. Når Johannes han skriver om at hade sin bror og blive i døden og vandre i mørke og så videre, så er det jo fordi, at der også er troende mennesker, som mangler den kærlighed i deres liv. Men når Jesus siger, bliv i min kærlighed, så skal du prøve at tænke på, når Jesus siger det her, så vidste han godt, hvad der lå umiddelbart foran. Han vidste, at det svigt, som dem, han elskede, ville gøre, kunne godt få dem til at tvivle på, at de var elsket. Ja? Det kunne godt få dem til at tvivle på det. Det er derfor, Jesus blandt andet siger, at det skal ikke tvivle på, bliv i min kærlighed, siger han. Og vi kender godt til svigt alle sammen, tror jeg. Mere og mindre, og så videre, og så videre. Og hvor vi godt ved, at så har vi svært ved at tro, at vi er elsket. Men det er jo det der, det vidunderlige ved Guds kærlighed. Det er ikke en, der kommer og går. Den følger ikke ud og ind. Den er der uanset. Er du med? At vi står i det dybeste mørke. Vi står med de største svigt i vores liv. Vi har fejlet og af forskellige årsager, som vi ikke behøver at tale om her. Men der er det, der kommer tvivlen ind. Jamen, elsker Gud mig nu? Det er det, Jesus siger her. Fordi han siger det på baggrund af, hvad han ved, der vil ske i løbet af bare timer. Han ved, Peter vil bande på. Han ikke kender ham. Så siger han, Peter, så det, han vil gerne sige til Peter, det er, Peter, bliv min kærlighed. Bliv ved at tro på den. Jeg vil elske jer. Og min kærlighed, som jeg, som den vil ikke vige fra jer. Det skal du huske, kære ven, fordi det er kærligheden, der giver os frimodighed til at komme tilbage. Hvis vi er ude et sted, hvor der er stor svigt i vores liv, hvor vi har fejlet målet og så videre, hvad vi alle sammen kommer, så er vi bange for at komme tilbage, fordi hvordan bliver jeg modtaget? Det var ligesom det også lidt det, som Lone var inde på. Hvordan bliver jeg modtaget? Der er ingen tvivl om, at den der søn, der har formidlet hele faderens arv, eller den del af hans, han har formidlet arven væk, og har fundet ud af, at det her, det er jo rent galt alt sammen, der er ikke noget, og siger, jamen, jeg må stoppe og gå hjem igen, og jeg må så videre. Der er ingen tvivl om, at han har haft sine betænkeligheder. Hvordan vil jeg blive modtaget, når jeg kommer tilbage? Og det, jeg gerne vil sige her i form af, ikke bare til os, der sidder her inde i Blokkildekirken, men til dig, der lytter derude, og som sidder og tænker på dine svigt og dine fejltagelser, og måske endda i øjeblikket føler, at du er en af dem, der er endt på et galt sted. Og har den tanke, jamen hvordan vil jeg blive modtaget, hvis jeg vender tilbage? Og der har jeg et godt budskab, det er, at der er en far, som hvis kærlighed vil være der, hvis du vender tilbage på den rigtige måde. Fordi jeg vil gå tilbage til min far, så vil jeg sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen, og jeg har syndet mod dig. Jeg er ikke værdig til at være din søn. Nej, sådan er det med os venner, når vi svigter. Amen. Og så videre. Og bare jeg må få lov til at være daglejer, så jeg kan få noget at spise og drikke og så videre. Det var derfor, han tog hjem jo. Men hvad mødte ham der? Hvad mødte ham der? Der mødte ham en far, som mødte ham med en kærlighed, der tog ham, som han var. Jeg har jo før prøvet at male op for os, hvordan han må have set ud. Han spiste sammen med svinene, havde ikke noget penge, og ingen mad, og han havde ikke, der var ikke en frisør, han kunne gå til. Og sognering, altså det kan du jo tænke, hvordan det vil være, når du er sammen med svinene, ikke sandt? Lugten, ikke? Og så videre, og så videre. Hvordan vil han blive modtaget? Og der var ikke noget med, at hans far sagde til ham, at ja, nu kan du lige gå hjem og vaske dig og gøre dig ren, og så kan vi snakke om det. Når han blev umiddelbart modtaget, der stod en far der, som var længtes efter hans søn. Stod med åbne arme. Og da han kom hjem, så ilde som det hele var, så var faren ikke for fin til at slå begge arme omkring ham og sige, velkommen hjem, søn. Velkommen hjem, søn. Velkommen hjem, datter. Velkommen hjem. Og det vil jeg gerne sige til dig, altså, når der også været tale om her, at gå ind i arken, så er det noget med det også at gøre. Der er åbne arme, der venter på dig. Og jeg ved, jeg taler måske til mange mennesker her i formiddag, som har opgivet at tro på kærligheden, fordi at jamen, jeg har svigtet så tit, og jeg fejler så ofte, og jeg har ikke gjort, og jeg og så videre. Men vi kan være sikre på det, Jesus siger her. Min kærlighed til dig, den kommer ikke til at forandre sig. Og heller ikke til jer, siger han, til de her 12 mænd, der går der. Min kærlighed, den vil være der. Bliv i den. Hold fast ved den. Tro på den. Og jeg tror, Peter havde svært ved at tro på, at der skulle være nogen mulighed for ham længere, når han står og bander på, at han ikke kender manden. Det er ikke en nem situation. Der er det svært at tro på, at man skal være elsket. Er du med? Men det var han. Og når Jesus senere sender hilsen, så er det ikke tilfældigt, at Jesus havde følinger. Det er sådan, vi underlige åbenbarelse af kærligheden. Er ikke det, at selvom Peter og Jesus var skilt ad, så havde Jesus stadigvæk føling med Peter. Han vidste, hvad Peter kæmpede med. Og det er vi underlige facet ved kærligheden, venner. Når da vi skal elske hver andre, så er det nødvendigt, at vi har den facet med i vores liv, at vi ved, hvad vi går og kæmper med. At vi kan føle, at der er nogen, der er i kampe, der er i problemer, så vi i hvert fald på en eller anden måde, som Herren vil, kan involvere os. Og der vil jeg jo gerne stille det spørgsmål, har egoismen eller er kærligheden blevet så kold? Ved du det? At kærligheden skal blive kold hos de fleste, er en af endetidens allerstørste tegn. Ja? Det er ikke bare noget, der sker. Det er et tegn. Et af tegnene, som Jesus selv taler om, kærligheden vil blive kold hos de fleste. Og når kærligheden bliver kold, så begynder vi at elske os selv. Bliver vi egoister. Og vi har ikke nogen føling med nød. Ikke nogen føling med andres behov. Ikke nogen føling med andre, der kan være i kamp og krise, som vi i hvert fald allermindst kan nævne dem fra Herrens åsyn, og så videre. Men Jesus følte med Peter. Og da han senere sender en hilsen til dem, så siger han, du må hilse dem, men særlig Peter. Det er kærligheden. Fordi Peter var den, der havde svigtet allermest, kan vi sige. Hils Peter. Særlig Peter. Og da Jesus står der ved Tiberias søen, kort før han bliver rykket væk, hvem er den første, han møder der? Det er Peter, som har svigtet ham allermest. Og jeg vil gerne sige til dig, elskede ven, hvem du end er, hvor du end er, hvad du end er lige nu, så er der mulighed for dig at komme tilbage af en eneste grund, at Guds kærlighed, at gabe kærligheden er anderledes end al anden kærlighed, du har oplevet og mødt undervejs. En kærlighed, som er ikke forandrer sig på grund af dine svigter, dine omstændigheder osv. Den samme kærlighed, som gjorde, at Gud gav Jesus, den samme kærlighed er virksom i dag. Halleluja. Så du kan komme tilbage, du kan få den genoprettelse, som du har behov for, som kun Guds kærlighed kan gøre i et menneskes liv. Men så knækker kapitlet på en eller anden måde her, og gør den nu det. Fordi så kan du læse der, at Jesus går videre og taler om had. Bror og søster, Jesus, han siger til sine disciple, i denne her nat, siger han, der vil der ske noget. I vil alle forlade mig. I vil alle svigte mig. Men Jesus, han taler også ved en lejlighed og siger, der kommer en nat. Der er en gentagelse af den nat, Jesus gennemgik. Der kommer en gentagelse, og det er den nat, som Jesus taler videre om, hvor vi vil komme til at møde hadet. Der er ikke meget had i Danmark, fordi du er kristen. Det har næsten været populært at være kristen i Danmark i dag. Men nu er der nogle ting, der vender. Vi vil blive udsat her i afslutningstiden for verdens had. Derfor er det første meget vigtigt. Hvordan skal vi sejre over hadet? Og undgå selv at blive bedre hadfulde ved at Guds kærlighed giver os sejr over hadet. Også over verdens had giver Guds kærlighed og sejr. Og det er det, Jesus vil forberede dem på. Så verden vil have jer. De har hadet mig. De vil også hadet jer, siger han. Og de vil gøre ved jer, hvad de også har gjort og gør ved mig. Og det skal være det, jeg vil sige her til slut, venner. At når der tales om mørke tider, så er det ikke Gud, der sender os mørke tider, men så er det der verdens had, som er det mørke der. I vil blive hadet af alle for mit navns skyld. Og det had, hvis du er vågen og ædru, så kan vi fornemme, det rejser sig. Og det er der, hvor det nu er naturligvis, eller ikke naturligvis, men vi ser, at det først og fremmest rejser sig. Det er hadet rejser sig mod Israel, mod Jerusalem. Og der er det meget vigtigt for os, venner. For vor kærlighed til Gud, vor kærlighed til Jesus, det er den, der også skal gøre, at vi må have standpunkter her. Når Jesus taler til Laodikea menigheden, så siger han, giv I var kolde eller varme, men fordi I er lunkne, og det ord lunken har jeg undersøgt i den græske tekst, det betyder, fordi I er uden standpunkter. Min menighed har ikke nogen standpunkt længere. Vi giver efter, fordi vi er bange for resultater, vi er bange for følgerne af. Nu kommer en dag, venner, hvor det ikke er tid at give efter længere, men hvor vi må have klare standpunkter. Enten er du kold, eller også er du varm. Så skal vi være varme og brændende, og kunne være en del af den herlighedsåbenbarelse, som endetiden skal have. Så nytter det ikke noget, at vi er lunkne, eller at vi er lunkne. Så må vi have standpunkter. Og i dag har kirken jo ingen standpunkt. Altså generelt, så er alle standpunkter, de er væk. Der var nogle standpunkter, man engang havde. Synd var synd. Det blev forkyndt. Fortabelse var fortabelse. Det blev forkyndt. Og så videre i dag. Men i dag så har man ligesom, du vil prøve at gøre det lidt mere spiseligt i masser af områder. Men vi er inde i en tid nu, hvor vi vil opleve, at vi bliver nødt til at have standpunkter. Og det vil også sige, at vi er nødt til at tale det profetiske ord, som Gud har talt det. Vi er nødt til at slå følgen med profeterne, hvorigennem Gud har talt. Amen. Hvad vil du gøre med Israel, vil folk spørge dig om? Hvad vil du så gøre? Jo, du vil måske gøre det for at undgå en konfrontation eller et andet. Så finder du nok på et eller andet svar. Er du lunken? Israel er og bliver, både for fortid og nutid og for al evighed, et folk Gud har valgt sig. Jerusalem er Herrens by, og det bliver sådan. Og det, de standpunkter, dem tager vi. Jamen, er du klar over, hvad det egentlig sagde til mig? Er du klar over, at du kan få nogle store problemer ved at have sådan nogle standpunkter? Det er jeg nødt til at tage så. Jeg har ikke lyst til at være lunken i dag. Der er nok, der er lunken og valen og svejerhed og did og så videre. Jeg har brug for standpunkter. Men Guds menighed er kommet ind i den der lunkenhedsfase. Og jeg kan godt se dig, bror og søster. Du kan mene om Johnny, vores bror, John Nord, hvad du vil, og så videre. Men grunden til, at han ikke har den samme anerkendelse, som han engang havde. Ved du hvorfor? Fordi han siger noget, som profeterne sagde, som dermed Gud har sagt, og som det kan laves om på, og som skal kundgøres og skal bekendes over for nationerne allerede i dag, at Gud har talt. At Gud har sagt. Og sådan er det. Der ser vi jo bare ikke sandt. Man lukker for ham her, og man lukker der, og så videre. Fordi vi kan ikke have alt den snak om. Vi kan ikke have alt det der. Vi skal også passe på, at vi ikke, du ved. Ja, netop. Vi skal passe på, at vi ikke. Men da kærligheden, den blev udgydt, i disse mænds hjerte på pinsedagen, så var der ikke noget med at passe på, at vi skal passe på. Nej, jeg sagde det, vi taler i det navn, for det kan vi bare ikke lade være med. Der kom et klart budskab. Manden fra Nazaret. Og så videre. Og det er det, som venner, som vi også vil komme til at opleve der. Der kom en prøvelse der. Hvor står kærligheden henne? Er kærligheden der, hvis det koster os noget? Er kærligheden der, hvis vi møder hadet? Er kærligheden der, når det ikke længere er så nemt, at det kan koste noget? Er kærligheden så stadigvæk der? Og der er det kun én kærlighed. Det er Guds kærlighed. Det er kærlighed til manden fra Nazaret, som kan holde os på det spor, hvor vi har holdninger, hvor vi har standpunkter, som er efter Guds ord. Amen. Jeg sagde lige, at jeg læste der om Guds kærlighed til Jerusalem, selvom den er langt, langt væk. Guds kærlighed er for uforandret. Hans kærlighed har planer om, at det skal blive nøjagtigt, som han fra starten havde tænkt, det skulle være. Jerusalem vil igen blive en kerne, et kernepunkt blandt nationerne. Så kan politikere kæmpe imod lige så meget, de vil. Så kan medierne have og rejse have lige så meget, de vil. Pas på, bror og søster. Pas på kærligheden. Pas på dit eget hjerte. Er det ikke, at du åbner for hadet? Det er også for dårligt, at de gør, og de gør, og de gør. Ja, men altså, der er ting, som vi ikke kan være godtage. Men det ændrer ikke nogen ting ved, at der er en udvælgelse, som Gud står ved. Og når vi læser om det her, at I har udvalgt mig, så er det Gud, der har udvalgt Israel. Men den udvælgelse kommer også os ved. Amen, venner. Halleluja. Og den udvælgelse ligger, at Gud, han er garanti for, at det, han har udvalgt, det skal også blive ført til det, han har tænkt med det. Du og jeg skal blive genoprettet og genoprejst. Er du med? Du og jeg vil endda opleve, at synd heller ikke længere her. Sygdom er det ikke længere. Døden er igen ophævet, som det var i ens have, hvor det ikke eksisterede. Endda vil det ikke eksistere mere. Gud har udvalgt. Det er ikke at huske, hvad Jesus siger. Det er ikke jer, der har udvalgt mig. Det tror vi. Jamen, jeg valgte at blive. Næh, siger Jesus, det er mig, der har I valgt det her. Nogle gange er det jo helt uforståeligt, ikke? Hvorfor valgte han mig? Hvorfor valgte han jer, der kom fra Jylland? Der I er en ud af en hel slægt. Ja, det kan være, for det står i den græske tekst under udvælgelse, at Gud udvælger en eller et mindre tal for nogle andres skyld. Og det skal I ligesom være vågen over for. Det kan være, at Gud har udvalgt jer, for at jeres familie skal blive frelst. Ja? Det er en mulighed. Det er det, Bibelen siger. At jeres familie må blive frelst. Gud har ikke bare udvalgt jer, for vi skal gå rundt og rette ryggen, og som være noget specielt. Men han udvalgte os. Vi skal bære frugt blandt andet, men han har også udvalgt os til at gå hen og gøre nogle ting. Men bror og søster, hadet. Det er derfor, Jesus taler her. Og der gik jo for den sags skyld ikke ret længe, efter at menigheden i Jerusalem havde opstået. Der gik ikke ret længe, så brød forfølgelsen løs, og de blev spredt alle vegne. Det gik nøjagtigt, som Jesus havde sagt. De vil hade jer. Derfor, venner, har vi brug for det første. Kærlighed. Og derfor har vi også brug for, venner, det sidste. Amen. At vi har ikke brug for ballade og strid og alt den slags i Guds mening. Vi har ikke brug for, ikke brug det til noget. Det har noget med hadet at gøre. Det skulle være et sted, hvor vi kan komme hen og blive opbygget, fordi vi møder et folk, som har forstået det bud, som Jesus gav dem. I skal elske hverandre. I skal være gode ved hinanden. Amen. Det er det, Jesus sagde. Han vidste, at vi får brug for det. Det er en hård verden, vi lever i. Ja, der er lærer, og ja, der er pædagoger, og så videre. Det er et hårdt liv derude. Det er meget hårdere, end det har været. Jesus ved godt det, og I møder hadet, selvom det ikke kommer til udtryk, så er hadet der alligevel, fordi du er en anden ånd, end de er. De mærker, at du er, der er noget anderledes ved dig, end det er ved dem. Er du med? Du er af en anden ånd, og når du møder den ånd i verden, så har den ofte en reaktion. De kan ikke lide dig. De kan ikke fortælle, hvorfor. De kan bare ikke lide dig. Fordi der er en anden ånd i dig, end den, som er i verden. Men priske Gud, den ånd, som er i os, den er større end den, som er i verden. Men derfor vil de have dig. Du kan komme ind på lærerværelset, og der sidder ind, og der er nogen, der ikke kan lide dig. De kan ikke forklare, hvorfor. Jo, de kommer nok med en forklaring, men den er ikke alt for troværdig. Nej, ved du, hvorfor de hader dig? De mærker, du ikke er dem. De mærker, du ikke er dem. Udfra. Du har en anden ånd. Ja. Det gælder også jer, der er pædagoger. I kan ikke undgå fuldstændig, at I vil bare møde folk, der er glade for jer, og er enige med jer, osv. Du møder nogen derinde. Der vil altid være nogen, som vil have dig, fordi du er ikke af dem. Du er af en anden ånd. Og det gælder derude i verden i det hele taget. Verden vil have jer. Amen. Fordi vi er af en anden ånd. Og det had, det er jo noget alvorligt noget, er det ikke det? Når jeg lige til slut skal. De stod over for den store udfordring, Israels menighed. Og der var nogle folk, der var inde og undersøge, om det nu var, som Gud havde sagt, og det var det. Det var underfuldt, det var skønt, alt sammen og så videre. Men der var så nogen, der var af forskellige ånd. Joshua Kalb havde en anden ånd, end de andre spejdere havde. Og da de begyndte at tale grebet af den ånd, som de havde, så rejste hadet sig. De tog sten op, står og ville stene Joshua og Kalb. Hvorfor stenede de ikke de andre? Hvorfor har de taget dem i stedet for? Hvorfor retter det sig mod Joshua og Kalb? Det siger Bibelen klart. De var af en anden ånd. Bror og søster, vi har hørt det her i formiddag. Tro på Jesus. Tro på, han er i dig. Du er af en anden ånd. Derfor vil du komme til at møde hadet. Det er det, Jesus taler til os om. Er du med? Der kommer en nat, og den nat bliver hadets nat. Må Gud så frelse os fra lunkenheden. Må vi være brændende og tage de standpunkter, som har Guds velbehag, som er i overensstemmelse med, hvad Herren, vor Gud, har talt til os. Derfor er det så også vigtigt, det allerførste, det er jo klart, at vi må komme tilbage, vende tilbage. Og Herren sagde det her til sidste søndag, tror jeg det var det også her, at jeg vil minde dig, siger Herren, om min kærlighed til dig denne morgen. Og læs det igen. Jeg har en evig kærlighed til dig. Ja, men det er da klart, det er noget specielt ved os, ikke? Nej. Gud elsker dig ikke, fordi det er noget specielt ved os. Han elsker, fordi han vil frelse os. Han elsker os, fordi vi ikke skal havne, hvor Satan havner. Hvor ikke vi skal være under hans herredømme i evighed. Han elsker os, for at give os del i det nye rige, der kommer. Ja, og der siger han nogle ting om kærlighed her, som er meget, meget vigtige. Han siger det til dig. Jeg har købt dig i min kærlighed. Tag det med. At det her har ikke talt til nogle specielle mennesker. Det har talt til mennesker. Jeg har købt dem. Jeg har købt dig i min kærlighed. Som slavehandleren, der stod på slavemarkedet. Og han fik kærlighed til en bestemt ung mand, der stod der og skulle sælges. Det kunne nemlig være Jesus, der kunne stå der på det marked. Og beslutter sig for, at ham, den der unge mand, ham vil jeg købe. Jeg vil ikke købe ham for at gøre ham til slave, jeg vil købe ham for at sætte ham fri. Ja, det gør han så. Han købte ham i kærlighed. Betalte den pris, der skulle betales for ham. Så går han hen til ham og siger til ham, jeg har købt dig. Og han siger, jeg har købt dig. Jeg betalte for dig. Nu er du fri. Det tog tid. Det er klart, det tager tiden, det går for sådan en mand. Ja, at tro, at der er nogen, der vil give penge for at købe ham fri, den der næger, der står der. Ikke? De var jo forhat dengang. Jo, sådan, jeg købte dig fri. Du er fri til at gå, sådan, du behøver ikke være her mere, og der er ingen andre, der har ret til dig. Jeg har betalt for din frihed. Det er den kærlighed, som vi også er blevet objekte for. Der er en, der har købt os fri, da vi stod på slavemarkedet, solgt som slaver, solgt til at være fanger i tid og for evighed. Så kom en mand ind på slavemarkedet, halleluja, og han sagde, ja, her, dem vil jeg købe. Dem vil jeg betale en pris for. Amen. Og så kom han og sagde, hvem nu, jeg købte dig. Du kan gå. Du er fri. Det er ordet forløsning. Vi har fået forløsning ved hans dyrebare blod. Blodet er fuld betaling for frihed, for fangenskab, frihed fra slaveri, fri for et liv i trældom, men et liv i den frihed, som er tilbudt os i Kristus Jesus, hvem Sønnen får frigjort, skal være virkelig fri. Jeg har købt, siger Jesus, til dig. Jeg har betalt for dig. Hvorfor har du det, Jesus? Ja, jeg kan lide dig. Jeg elsker dig. Jeg har fattet kærlighed til dig. Hvordan kan Gud, der er mange grunde til, hvorfor skulle han gøre det? Men det skal vi ikke prøve at analysere på. Det er sådan. Og den mand, unge mand der, som blev købt fri, han sagde, hvis det er rigtigt, sagde han, så vil jeg gerne have lov at tjene dig frivilligt resten af mit liv. Men han var fri. Han var fri. Det var frivilligt nu. Før var det ikke frivilligt, nu er det frivilligt. Så vil jeg gerne have lov at tjene dig resten af mit liv. Og det er det, vi skal gøre overfor ham, der købte os fri. Er det med? Fri fra synd, sygdom og død. Så siger han, er det rigtigt, at du købte mig fri, Jesus? Jamen, det har jeg, siger han. Jeg betalte endda en stor overpris, men jeg har købt dig fri. Jeg var ligeglad med, hvad det kostede. Det var underordnet, for jeg elskede dig for højt til at lade dig blive solgt. Bare for at forstå lidt af den kærlighed. Halleluja. Og da Jesus kom herned, som vi sang om, tak Gud, du sendte Jesus, så kom han jo ned på slavemarkedet. Det store slavemarked, der stod villig og ventede på at skulle blive solgt. Der stod du og ventede på at skulle blive solgt. Charlie kom fra Kap Verde og ventede på at skulle blive solgt. Men der kom en, sagde, ham vil jeg købe fri. Underfulde Jesus. Så jeg håber også, at disse ord må nå nogen derude et eller andet sted. Og det er som Det er som også, som Lone sagde, talte lidt om, at de kriser, hun har gennemgået, og der er andre, som måske har gennemgået nogle andre kriser osv., så er det vigtigt, at vi må helt tilbage til hver gang. Jamen lige meget, hvad du gennemgår, så er Guds kærlighed til dig uforandret. Amen. Han elsker dig ikke, fordi det lykkes dig at holde dig fri af kriser. Han elsker dig for at hjælpe dig gennem krisen. Han elsker dig ikke, fordi du er succesfyldt og sejrer hele vejen. Han elsker dig også, fordi du sidder i nederlaget og råber om hjælp. Kommer han der og rejser dig fra nederlaget og til sejr.